Cijenjeni slušatelji, dobar vam dan u još jednoj popodnevnoj panorami u kojoj predstavljamo kandidate za načelnika općine Vareš. Danas je sa nama gospodin Nurdin Begović, kandidat stranke za Bosnu i Hercegovinu. Dobar vam dan i dobrodošli na studiju.
Hvala Ivane, dobar dan vama i naravno dobar dan svim slušalcima Radio Bobovac.
Za početak, kao i obično što kažem svim kandidatima, je da se kratko predstavite za naše slušatelje i za potencijalne birače.
Pa evo, prije svega mislim, što kažem, mi smo mali grad i o nama se sve zna, ali evo, mislim, za one koji ne zna, ja sam Nurdin Begović, diplomirani sam pravnik sa Univerziteta u Sarajevu, završio sam političku akademiju USAID-a, također sam završio geopolitičku akademiju Instituta za geopolitiku, ekonomiju i sigurnost. Obrazovanje sam gledao da nadogradim zapravo s brojnim stručnim edukacijama, seminarima, imam i certifikate o pisanju projekata koji su regionalnog i evropskog karaktera, dakle kroz škole Rajka i OSC-a. Danas sam vlasnik, izvršni direktor jedne kompanije, imamo agenciju za zastupanje fudbalera, dakle koja je u suštini za zastupanje stranih fudbalera, te osnivač sam i predsjednik zapravo fondacije Eden Sport. Svoje rezultate sam negdje kroz, kako da kažem, kroz karijeru, nakon, dakle, ali ovdje općine, zavoda, te savjetnika gradio u privatnom sektoru i svakodnevnom radu s ljudima. Bio sam općinski vijećnik, što je opće poznato, a danas se kandidujem za načelnika općine Vareš, jer zaista vjerujem da Vareš može više ako se vodi pošteno, odgovorno i uz jedno jasno definisane ciljeve, konkretan rad i stvarnu brigu zaista za svakog čovjeka.
Svakako, evo, to je bilo vaše kratko predstavljanje, a sada ćemo malo o vašem programu, odnosno što ste planirali raditi i uraditi ukoliko budete izabrani za načelnika općine Vareš.
Mi smo upravo kao i prošli put, jer vjerovatno je javnosti poznato da sam ja bio kandidat 2024. godine, zapravo napravili jednu kratku brošuru, ali smo napravili jedan program, plan i program rada zapravo načelnika i fokus našeg djelovanja je zapravo 10 oblasti koje je i pobrajano i detaljno objašnjeno programu rada koji smo, osim dakle kao dokumenta, napravili kao jednu knjižicu kako bi naši građani mogli da prate zapravo sve ono što smo obećali i rekli da ćemo uraditi, da bi to bilo zaista transparentno i da sutra ukoliko takve stvari ne uradimo, građani apsolutno imaju nas pravo pozvati na odgovornost. Mi možemo se dotaći svakog od ovih naravno, ali evo možemo u razgovoru, možda je bolje ovako kroz pitanje što kaže, vjerojatno bolje.
Svakako, koje su to oblasti, je li ih imate nabrojane, je li možemo iz onih okvira koje mi do sada imamo, o kojima se priča ne samo u općini Vareš, ne samo u lokalnoj zajednici, nego i šire, možda vi imate neke od prioritetnih koje biste htjeli naglasiti?
Pa prije svega, mi smo imali jučer centralni skup stranke za Bosnu i Hercegovinu, gdje sam ja promovisan kao kandidat za načelnika. Kratko sam se dotekao svake od tih, evo mogu i ovdje otprilike nešto kratko reći, budući nam vrijeme ne dozvoljava sad da govorimo opširnije. Prva stvar koju smo mi naveli je tamo efikasna i poštena uprava. Dakle, gdje sam ja naglasio da opština kao opština mora biti servis građana, a ne sama sebi svrha, dakle, ne samo da postoji. Rekao sam da mora se uvesti red zaista u administraciju, da stručni ljudi sa znanjem, sa državnim diplomama na pravim pozicijama moraju biti. I naglasio sam jako važnu stvar koja mi se pokušava potencirati, da neće biti otpuštanja. Dakle, kako ljudi zaista prepadaju u slučaju moga dolaska, ali će biti rada svakodnevno. Dakle, mi moramo raditi. Ono što jeste, recimo, olakšavajuća činjenica, ako se to može tako nazvati, da mi do kraja ovog mandata ili malo duže od toga imamo dosta kolega koji idu u penziju i samim tim naš budžet će biti donekle i rasterećen. Ono što sam jučer obećao na centralnom skupu je da neće biti, i to dobro znaju oni koji me poznaju, nema više zapošljavanja po vezama ni po tome kako se ti zoveš ili prezivaš, i čak sam obećao da niti jedan član moje porodice neće biti zaposlen tokom mog mandata i čak sam se i našalio na samome skupu rekavši da moja tetka se ne broji zato što je tetka već zaposlena u općini. Ono što sam rekao da ćemo mi uraditi jedno digitalizaciju zapravo administracije i samih usluga, jer mi moramo ići u korak s vremenom, mi zaista tu kaskamo. Dakle, da građanin koji dođe zapravo ne moli, nego da dobije ono što mu zaista i pripada. Napravit ćemo sistem u kojem naši poljoprivrednici će imati zaista priliku obratiti se za mnoge poticaje, dokumentaciju, naši privrednici, poslodavci, dakle, također. Čak sam išao na samom skupu rekao, vaše je da radite, da ganjate, da se borite, da otvarate, a mi ćemo pravno, pa čak i ako treba lobistički, stati iza vas. Jedno sam baš spomenuo primjere poput Marina, poput Amara i tako dalje, dakle, ali koji imaju svoje bagere, svoje kamione, koji treba da upale to, da zarade novac, a naše je zapravo da mi stvorimo taj ambijent, da pripremamo dokumentaciju tim ljudima za pozive, jer pazite, mi time ne jačamo samo tu osobu ili te ljude, mi jačamo lokalne kapacitete, a novac, što je jako važno, ostaje u gradu. U suštini, ja sam rekao da ćemo mi uraditi jednu reviziju, prije svega oko trošenja novca i mnogi drugi stvari, ali ne da bi se svetili, ljudi to pogrešno shvataju, nego da bi vratili povjerenje građana. Danas građani više ne vjeruju. I to je jako važno. Ja sam čak rekao, je li revizija diplome u pitanju? Ja ću prvi svoje diplome staviti. Nikakav nije problem. Ali stavit će svi ostali. Ako je to potrebno da bi mi vratili povjerenje građana. U suštini, važno je da nam ljudi počnu vjerovati i to je bila poruka zapravo za administraciju.
Kad već govorite oko administracije i o samom radu općine Vareš, znamo da je općina u dugu. Kako sanirati postojeći dug? Imate li plan za taj dio?
Da, mi smo svakako rekli da... Vidite, budžet zapravo, kako da kažem, je ogledalo jedne vlasti, a gledajući realno, mislim da je naše ogledalo godinama razbijeno, jer mislim, vi morate prvo utvrditi stvarno stanje, dakle, koliko mi dugujemo, kome dugujemo, zašto, dakle, dug same općine je ogroman, katastrofalan.
Milijonski, evo, vezat ćemo se za taj dio.
Tako je, to je zaista ogroman iznos novca, ja imam priliku to da pratim sa nekih viših nivoa, kako se kreće naš budžet, i ono je zaista nepomljivo, mislim, vi imate najveće investicije, s druge strane, vaša općina propada u svakome smislu. I to građani, mislim, to svako od nas vidi kad izađe na cestu, svako to vidi. Zato je jako važno da se upravlja, mi to kažemo pravo, kao dobar domaćin. I to zaista mora postojati. Ono što smo mi rekli, da ćemo napraviti plan otplate, mi smo radili prošli put kada sam bio kandidat jedan pristup kratkoročnim, dugoročnim planovima sa gospodinom Admirom Čavalićem, koji će i ovaj put stajati uz mene ili iza mene, kako bi mogli zaista utvrditi stvarno stanje i napraviti onako kako to zaista može. Ali ono što mi moramo u svakom slučaju raditi, to je svakako zaustaviti prije svega rasipanje novca. To je prva stvar. Uvesti red u javne nabavke. Svaka marka iz budžeta u suštini mora imati svoje ime i svoju svrhu. Novac građana, kao što sam rekao na skupu sinoć, neće više ići na bilo kakve privilegije. Dakle, nego on mora biti usmjeren na razvoj. I sinoć sam naglasio da je meni puno važnije, dakle, iz moje perspektive, da stvorimo uslove za novije biznise i poticaje, nego da ja plaćam ručkove, nekakve organizacije, udruženja, nebitno, ali koje u suštini nemaju svrhu. I to je jako važno. Ja sam jučer nabrojao nekoliko malih biznisa i lijepih priča koje postoje. Spomenuo sam od Faruka, jedne Elme, druge Elme, Enide, nekakvih ljudi, recimo Idriza koji pravi pelet i tako dalje. To su sve jako lijepe priče. Ali tim ljudima treba dati mogućnost pomoći im da oni razvijaju svoje poslove, da izlaze na tržište, da imaju siguran plasman, jer time mi dobivamo mogućnost da se zaposle više ljudi i kod njih. Samim tim taj novac, dakle porez, doprinos, sve to dolazi nama i mi idemo iz kruga u krug i pojačavamo, dakle, ali svoje stanje. To je način zapravo na koji se jedino može općina izlaziti. S tim da treba naglasiti da bez podrške zaista viših nivoa, pogotovo mislim na Federaciju Bosne i Hercegovine koja ima ogroman budžet, dakle, bez toga je jako teško, ali postoje naravno i način i takako je mogućnosti kako da se dođe do određenog cilja.
Svakako, vi ste tu sa svojim planom i programom, kako bi ga ostvarili, kako bi djelovali onako kako ste to vi zamislili. Kada je riječ o rudarenju koje je u zadnje vrijeme na tapeti u općini Vareš, ne samo u općini Vareš nego i dalje, i zdravlje stanovnika, kakav vam je plan po tom pitanju?
Pa vidite, mislim da moj stav je možda i najpoznatiji od svih najostalih, i da sam ja aktivno uključen već neko vrijeme u takve stvari, da sam upozoravao da će se možda određene stvari desiti. Nažalost, mislim, to se pokazalo istinitim, i meni često ljudi zamjere, čuo sam da zamjere zato što ja dovodim neke nevladine organizacije koje su svjetski poznate, ali ljudi ne mogu da shvatiti da, ne mogu da shvatiti da zaista zdravlje nema cijenu, da postoji ta stvar. Međutim, mi moramo shvatiti jednu jako važnu stvar. Ljudi često prate samo situaciju oko ljudi koji su blizu rudnika. Međutim, to je jako pogrešno. Jer pogledajte ovo, ja sam uzeo jedan podatak, inspekcijski nadzori koji su vršili, dakle nadzor tla na području Vareša, po kojima uzorci ne zadovoljavaju na lokalitetima pored, dakle, Daštanska, Beovača, Tisovaca, Rupica i tako dalje, jer gore je recimo zbog prekoračenja sadržaja žive, ali i drugih pozdravlja ljudi i životinja opasnih metala. Znači, zbog toga što su izvještajem recimo inspektori konstatovali da nije rađen izvještaj pogotovo o nultom kvalitetu tla, što je jako nezgodno, kao da se pojedine lokacije sa povećanim sadržajem teških metala u tlu nalaze, dakle, izvan tog eksploatacionog polja. Šta ovo znači? Kada je radio federalni urbanističko-ekološki i federalno-rudarski, odnosno termoelektroenergetski inspektorat, oni su utvrdili prisutnost teških metala i na području grada, i na području Samizove Ponikvi i mnogih drugih mjesta. Dakle, nije više to u pitanju samo čovjek koji živi na Tisovcima, koji živi na Pržićima i tako dalje. Zbog toga je jako važno. Međutim, ja sam rekao, ljudi često govori o, pričaju o samom rudniku, i mojoj poziciji na kojoj to gledam, smatrajući da ja želim da zatvorim rudnik. Ne, ja želim i ovim putem da demantujem, ja nisam čovjek koji želi da zatvori rudnik, jer sam svjestan da u tom rudniku radi jako puno naših porodica, mislim, jako puno naših prijatelja koji imaju svoje porodice, koji hrane svoje porodice, kojima je to jedini izvor prihoda. Dakle, ja nisam neka budala koja će tako nešto pokušati uraditi u ovom momentu. Vi morate stvoriti uslove da ti ljudi imaju neku drugu mogućnost da bi vi zatvorili rudnik. Međutim, što sam ja tražio i šta je moj plan u suštini? Prvo, deponija koja je napravljena tamo gdje je napravljena, za mene ne može biti legalna. Ne možete vi napraviti deponiju u kućama ljudi. Ne možete očekivati da ti ljudi šuti, da ti ljudi su samo onako da to pusti. Ti ljudi ipak tu žive. To je njihovo, to su njihove dede, bake, nane. Svi su tu živjeli prije. Vi sada sušutite, dakle, gdje vam dođu. Ne. Po projektu treba da se radi. Ako se sjećate prvobitnih projekata i ono što je nama predstavljeno, nikada i niko nije spomenuo deponiju da će biti gore napravljena. Nikada i niko. Nego su im govorili, prije svega je bio sistem zatvaranja, odnosno vraćanja ponovno tamo gdje se kopa, da ne bi bilo štetnih emisija. Dakle, ja ću tražiti zakonski, pravno, i pogotovo zato pozivat ću se na zakone. Vidite, najvažnije, kaže, mi smo legalisti. Ok, na koje se zakone pozivate? Problem je što ljudi ne znaju. Pazite, Zakon o zaštiti okoliša jasno kaže da svaka osoba ima pravo na zdrav okoliš, pristup informacijama i sudjelovanje u postupcima zaštite okoliša. Šta je u nas tu? Ja to ne vidim. Mi moramo krenuti od te stvari. Jako je važno. Taj princip koji postoji, zagađivač, što kaže, plaća, znači da je odgovorna strana ko? Dakle, u ovom slučaju rudarska kompanija. Ona je dužna snositi troškove sanacije i potencijalne naknade šteti. I ja sam to ljudima objašnjavao na Pržićima kada sam imao centralni skup, šta to zapravo podrazumijeva. Kaže, ako država ili inspekcije dopuste kontaminaciju okoliša, lokalno stanovništvo ima pravo prijaviti to nadležnim organima i tražiti upravne ili sudske mjere. Dakle, da se šteta ukloni. I zato je jako važno da mi je znamo, jer, pazite, nije tu samo više u pitanju, dakle, mi govorimo o čovjeku, ali tu je i agrikultura, i sadnja hrane, koji su, sve to postaje nesigurno. Mi moramo tražiti naknadu štete za takve stvari. Nikakav nije problem. Vi želite da kopate i radite, i treba da radite, svakako. Jako je važno za Vareš da se Vareš pokrenu sa mrtve tačke. Ali trebate zaštititi ove ljude. A ne da za 5 godina vi uzmete kapital, iznesete ga, a ovdje ostane potop. Ovdje ljudi ostanu u opasnosti, da li će sutra nas završiti na onkologiji ili ne. Druga stvar koju sam rekao, jako bitna stvar, mi moramo, dakle, pored zaštite tla i okoliša, izvršiti redovno testiranje ljudi. U nas se desilo u jednoj situaciji da se godinama to nije radilo. I dobili smo sad situaciju kako smo dobili. Mi moramo raditi preventivno, odgovorno, na vrijeme. Dalje, pozornost koja postoji na kamione, na prašinu, vi se sjećate prvobitnih projekata, ceste koje su trebale biti pravljene, kako se treba kretati. Ne možete očekivati da vama ljudi iz Zenice, iz Banovića, koji voze kako voze, da vama zaštite domaće tlo, odnosno ceste i tako dalje. Čestice koje se šire, prašina, to je najopasnija stvar, mislim. Morate vidjeti, u inspekcijskom nadzoru kaže da prskalice nisu radile. Mislim, to su stvari na koje se mora, na kojima prvi čovjek opštine, ali lokalno stanovništvo zajedno sa njim mora insistirati, pod cijenu bilo čega. Dakle, oni imaju sasvim dovoljno i novca, i moći, i mogućnosti da ispoštuju takve stvari. I mi moramo ih samo natjerati da takve stvari radi. Čak sam ja rekao da u rudniku smatram da mora postojati veća prava za radnike koji su izvanredni. Jer vi, ako se sjećate, po prvobitnom projektu bilo je, u procentima se govorilo, taj procenat danas nije ni blizu onoga što je nekada trebalo da bude. I jako mi smeta, mislim, možda sam ja previše okrenut prema Varešu i vareškom čovjeku, ali mi jako smeta kad ja vidim da mi nemamo ljude koji upravljaju procesima. Imamo ljude iz Kaknja, iz Zenice, iz Tuzli.
Da, ali se postavlja pitanje i samog, same vrste posla koje treba odraditi i školske spreme koje imaju.
Ja se slažem i vidite, znate kako, ja se razumijem, mi nemamo možda nekog rudarskog, mislim, nebitno, u rudarskom smislu, bilo koju, ajde da kažem, da sad ne govorimo tačno po pozicijama, ali možemo imati jednog ekonomistu, možemo imati jednog pravnika, možemo imati bilo šta drugo što Vareš jeste iznjedrio. A ja ih znam na desetine takvih primjera, ljudi koji, nažalost, nisu više u Varešu, koji bi se možda mogli vratiti, jer su plate koje su gore jako dobre, za naše uslove jesu dobre. Ali mi možemo da stvaramo, i pazite, nije ovo priča koja je krenula danas. Mi smo za ovih 7, 8, 10 godina mogli da napravimo izuzetan kadar koji će, jer ja uvijek vjerujem da će više paziti na sam grad i zajednicu čovjek koji je odrastao ovdje. Čovjek koji zna šta su bili nekada bankari, poštari, ljudi iz bazena tamo, koji su ovdje odrasli, igrali se, naučili prve korake, koji su proveli svoje djetinjstvo tu. Da će uvijek više paziti nego čovjek koji dođe iz Zenice, koji upali svoje auto i posle radnog vremena on ode kući.
Svakako, evo, vezali smo se upravo za rad rudnika koji je trenutno, obzirom da se planira otvaranje još jednog rudnika. Evo, imate iskustvo, odnosno imamo svi iskustvo sa ovim prethodnim, kakav je stav vaš prema ovom drugom potencijalnom otvaranju? Da li se mogu primijeniti principi koje smo propustili na ovom prvom dijelu da se to uradi na ovom drugom?
Tako je. Ja smatram da mi moramo insistirati na nekim stvarima koje su jako važna, to su poštivanje ekoloških standarda i tako dalje, da ne nabrajam zakone koji su, mislim, od zakona zaštite okoliša pa tako dalje i tako dalje. To su zapravo zakoni koji vama jasno definišu, dakle, i u pogledu rudarstva, kako to treba da se radi, način na koji treba da se radi, kako vi da zaštitite lokalno stanovništvo. Mislim da smo na planu Estra Mininga, nekadašnjeg Adriatika i kasnije DPM-a, propustili jako puno stvari. Novi rudnik može da izazove ogromnu opasnost ukoliko se ove stvari ne budu primjenjivale. Hoćemo li to dopustiti? Ja sigurno neću. Da li će neko to drugi, to ne zna. Ali meni neće niko sigurno moći reći iz Zenice ili sa vrha države, naš, treba da se to opusti zato što je to u cilju nekoga tamo. Mene to apsolutno ne zanima. Ako treba da budem prvi koji će izaći i stati pred same te radove, ja ću to uraditi. I pozvati svakog čovjeka, građanina koji je odgovoran, koji voli ovaj grad i koji želi da ostane ovdje, da to učini. Ali ako se poštuju ekološki standardi, ako se poštuju zakoni, zašto da ne? Mi otvaramo radna mjesta, stvaramo mogućnost za zapošljavanje, razvijamo svoj grad i tako dalje. Ali moramo biti svjesni da zdravlje nema cijenu. Znači, prvo zdravlje, pa sve ostalo. Ali ja garantujem da može i zdravlje i rad.
Kada su investicije u pitanju? Imate li kakvih konkretnih planova, što se može investirati, tko može doći, odnosno pokrenuti biznis u Varešu?
Da, svakako. Znate kako, ja kada sam se odlučivao za kandidaturu, pitali su me mnogi da li ću se ponovno kandidovati. I onda prva stvar što sam uradio je pozvao sam prijatelje, ljude sa kojima inače poslovno sarađujem, da li bi ponovno željeli, htjeli da rade u Varešu, odnosno da otvore nešto svoje. I kada sam dobio potvrdan odgovor od određenih ljudi, jer vidite, mene iskreno da vam kažem, najviše zanima najrazvijenije zemlje i ljudi koji dolaze iz tih najrazvijenijih zemalja. Ja recimo 2024. godine nisam imao priliku poznavati ljude koje danas poznajem. Sinoć se na našem centralnom skupu obratio gospodin Salb, čovjek koji je vlasnik nekoliko kompanija širom svijeta, koji je vlasnik ozbiljni autoindustrije, odnosno firme koja se bavi autoindustrijom. Ja zaista vjerujem da takvi projekti mogu da dođu u Vareš. Mislim, to je čovjek koji je dolazio sa mnom u Vareš, posjetio Vareš, gledali smo neke prostore, kapacitete.
Imamo li tih kapaciteta?
Da, apsolutno, ali znate kako, njima je nevjerovatno. Mislim, sad zamislite nekog čovjeka koji dođe, jeli, koji je zaista vlasnik, ima enormno bogatstvo, koji dođe tu i posmatra Vareš na ovaj način, kad vidi svoje prirodno bogatstvo, onda me pita, pa kako, ono, je li moguće, zašto, vej, mislim. Ali ono što je jako važno, da ti ljudi žele da ulažu. Vidite, recimo evo konkretno, ljudi ne prate geopolitičku sliku, ona je jako važna u pogledu svake države, pa i Bosni i Hercegovini. Recimo, oni imaju kompaniju jedna koja je trenutno u Meksiku. I zbog geopolitičke slike, ali to su Njemci, to su Austrijanci, to su ljudi, zato oni jesu tu gdje jesu. Oni već sada razmišljaju o premještanju te kompanije na područje Europske unije, odnosno na područje Europe kao kontinenta. I onda su oni, recimo, imali želju prije svega da to učine u Srbiji, zato što, vidite, mislim, oni to gledaju na drugačiji način. Realno jeftinija je radna snaga, jako lako dopremanje, mnoge druge stvari. Ali sam ja onda u razgovor sa gospodinom Salbom i gospodinom Brentom. Brent je u suštini čovjek koji je potpredsjednik Šalfer grupacije. To vam je grupacija koja ima 120.000 zaposlenih. To je nevjerovatna grupacija. Mislim, to je nama negdje nerealno izgleda. Znate, meni kad neko priča o tome, ja gledam i kontam, ma ono, nema šanse. Ali je nevjerovatno da takvi ljudi žele nešto ovdje, pa dajte da ih dovučemo, dajte da ih uhvatimo za ruku, jer vam treba sve džaba, sve ćemo vam dati džaba, dajte nam napravite jednu kompaniju koja je ogromna, koja će zaposliti ogroman broj ljudi. I znate što je prvo pitanje njihovo? Koliko vi imate radne snage? Kako ćete nabaviti radnu snagu? Oni tačno znaju podatke, nevjerovatna je stvar koliko je njihova ta preciznost došla do nekog savršenstva. Oni tačno znaju šta želi. I oni vas odmah pitaju koliko imate radne snage, kolika je prosječna plata ovdje.
Imamo li radne snage u Varešu?
Pa vidite, nažalost, mi u ovom trenutku to nemamo. Mi moramo biti svjesni toga da i ne treba to nešto sad preuveličavati, nešto da mi imamo. Ne, nemamo. Da se mi ne lažemo, mi u ovom trenutku nemamo, zato što su ovaj grad mnogi napustili. Ja sam često govorio, mladi neće ostati zbog riječi.
Kako ih zadržati? Kako mlade zadržati? Imate li plan u tom smjeru?
Apsolutno. Znate zašto? Mislim, to sam i prošli put govorio o mladima. Mladi čovjek neće ostati više ni samo zbog posla. Jer jutro sam baš pričao sa jednom gospođom sa Strice o tim stvarima. Ljudi, evo recimo na Strici je jako lijepa situacija. Vi znate gore kako ljudi lijepo radi. Ali mladi hoće da idu sad već. Znate zašto? Nemaju sadržaj, nemaju mogućnosti. Jer vi kad idete, mislim, evo Sarajevo nije toliko veliki grad, ali ima sve. Mi u Varešu nemamo, ne gradi se, ne pravi se, ne stvara se. Druga stvar koju sam ja često zagovarao, mladi moraju dobiti mnogo veće šanse. Mi imamo, pazite sada, najveću investiciju. Koliko mladi imaju od toga? Imaju radna mjesta. Ali to je jako malo, ljudi nisu svjesni koliko je to jako malo. E sad uzmite da smo mi uzeli da imamo tu, ja sam često nabrajao Marina, Antu, Amela, Amara, Dženana, Darsa, to su ljudi koji imaju mehanizaciju. Zašto ti ljudi ne bi imali, odnosno već neki od njih imaju firme, zašto oni ne bi bili izvođači radova u DPM-u? Zašto oni ne bi zarađivali ogroman novac? Pa kad na kraju godine oni zarade, pa vidite dobit, kad se presjeća, pa vidite dobit, onda kažete, hajte sad donirajte. jer će oni puno više donirati nego neko tamo iz Zenice, Banovića, Kaknje i tako dalje, jer to su djeca ovog grada.
5 minuta imamo još do kraja, pitanja je još puno, ali evo pokušat ćemo biti što kraći. Suradnja sa općinskim vijećem i sa kantonom, imate li tu kakvih planova, izmjena?
Pa vidite, naravno, vi ukoliko, mislim, evo sad u ovom konkretnom slučaju, ukoliko ja postanem načelnik, prva moja obaveza je pronaći dovoljan broj ruku kako bi općinsko vijeće funkcionisalo na ispravan način. Međutim, ja sam siguran da u ovome dogovoru koji postoji, odnosno jel, mogućnosti dogovora koji postoji, mislim da bi to zaista bilo funkcionalno, da bi se radilo u interesu građana i da bi jako važno ubrzali proces donošenja mnogih važnih dokumenata. Jer ja često sam i dok sam bio vijećnik mnogo puta kritizirao nedostatak mnogih planova koji nama trebaju da bi se vi razvijali. Da naše slušaoce ne opterećavam tim, ali vi imate prostorni plan. Ali sad kad vam počeo govoriti o urbanističkom planu, regulacionom planu, načinu gradnje, kako se to otvara i tako dalje, što sam ja prošao, mislim, to su jako složeni dokumenti koji se moraju donositi, jer mi time otvaramo prostor da ulažemo u svoj grad. Tako da je to u pogledu toga. Što se tiče Zeničko-Dobojskog kantona, vidite, ja imam dobru saradnju sa jednim dijelom, dakle, ali tih, da kažem, ljudi koji jesu trenutno vlast, iako ta vlast u ovom trenutku je na, da kažem, poljuljana, jako mislim da u kratkom vremenu će se desiti određene promjene, ali evo, to ne može niko predvidjeti. Ali svakako, vi morate sarađivati sa svakim, bez obzira ko se kako zvao i ko ima kakvu poziciju, ako želite da dođete do cilja, ali ne po svaku cilju.
Kratko, ako može, jer 3 minute su nam do kraja, stav prema turizmu, može li Varaždin biti turistički grad?
Apsolutno. Pa vidite, ja sam govorio i sinoć upravo o turizmu, ali ono što je jako važno za turizam reći, da vi ne možete razvijati turizam dok ne napravite prije svega puteve. Mislim, mi često pričamo o tome kako treba razvijati turizam, a mi nemamo, mislim, hodamo, idemo makadamom, mislim, vozimo se makadamom do, recimo, stvari kao što je Bobovac. Druga najvažnija stvar u ovoj državi poslije Zemaljskog muzeja i mi idemo makadamom, znači. Ali što se tiče turizma, ja sam rekao da mi moramo prije svega urediti puteve, pojačati promociju, pomoći ugostiteljima i domaćinstvima koja su spremna da se bavi turizmom, što je jako mnogo. Moramo očistiti grad, to je jako važno, jer to sam često ukazivao, da uklonimo divlje deponije, da uvedemo red u komunalni sistem, jer ja želim da Varaždin bude grad u koji ljudi dolaze, a ne iz kojeg bježe. Tako da, mislim, u kratkim evo crtama, ali zaista mislim da Varaždin kao Varaždin ima ogroman turistički potencijal zbog svoje kulturno-historijske i mnoge druge, da kažem, tradicije koje on ima.
Svakako, na samom smo kraju, vaša poruka biračima.
Pa vidite, mislim da su mene građani dovoljno zaista upoznali i da nemam potrebu uopće da ja sad nešto pretjerano govorim o nekakvoj poruci. Ono što želim zaista da kažem građanima, da izađu na izbore. To je jako važno. Nemojte da vaš glas neko koristi. Da 15.2. ako Bog da, budemo odgovorni građani, da biramo zaista one koji jesu, odnosno da biramo ono koji je najbolji. Ako misle da sam ja to, zaista će mi biti čast, odgovornost, ali prije svega jedna obaveza. Jer uzeti mjesto prvog čovjeka jedne općine koja se nalazi u jako teškoj situaciji i jako, da kažem, nezgodno zbog svih ovih dešavanja, je zaista velika odgovornost i ja na poziciju načelnika gledam isključivo kao jednu odgovornost i obavez. Ono što mogu obećati ukoliko budem izabran, da svoje građane neću razočarati.
Hvala vam lijepo, cijenjeni slušatelji. Gost u našem studiju bio je gospodin Nurdin Begović, kandidat stranke za Bosnu i Hercegovinu, kao potencijalni kandidat na prijevremenim lokalnim izborima za načelnika općine Varaždin. Hvala vam lijepo.
Hvala vam.